беларускія раздарожжы. Нескарыстаныя магчымасці і магчымыя варыянты нацыянальнай гісторыі, вядомыя падзеі ў невядомых трактоўках, старыя і новыя героі, дарогі, па якіх мы не пайшлі. Беларускія раздарожжы ў эфіры кожны аўторак. Аўтар і вядучы перадачы Сергей Абламейка.
Як не дзіўна, але ўпершыню аб генералу Балак-Балаховічу я пачуў васьмігадовым хлапчуком на мяжы 60-х і 70-х гадоў у вёсцы майго бацькі ў ваколіцах Міра. Бацька паказаў мне неяк дом на ўскрайку і сказаў, што там жыве сям'я Дэмухаў, адзін з якіх быў памочнікам у генерала Балак-Балаховіча. Сям'я тая трымалася ў вёсцы троху адасоблена, і былі тыя людзі неяк больш адукаваныя. У такі вось спосаб увайшло імя Балаховіча ў маю свядомасць, як некі беларускі аналяг украінскае бацькі Махно. Пасля ўжо я даведаўся з кніжак пра ягонае войска, ягоныя паходы, прачытаў апублікаваныя Алесем Бяляцкім беларускія вершы генерала. Але дагэтуль застаюцца сумненні, ці быў генерал Балаховіч сапраўды беларускім дзеячом, ці рупіла яму будучыня Беларусі, ці ён проста хацеў, як кажуць, рабіць кар'еру, узяць уладу ў Беларусі, бачачы перад сабой польскі прыклад Пілсудскага. На гэтыя, на першы погляд, простыя пытанні не так проста адказаць. Я запрасіў да гутаркі прафесара Анатоля Грыцкевіча, аўтара артыкула пра генерала Балак-Балаховіча ў беларускай гістарычнай энцыклапедыі. Зараз прафесар працуе над кнігай пра генерала Балак-Балаховіча. Анатоль Петрович, якое сёння ў Беларусі, ў беларускай гістарычнай навуцы існуе стаўленне да асобы генерала Балак-Балаховіча?
Беларускія нацыянальныя гісторыкі за апошнія гадоў 10 уже перагледзелі тыя ацэнкі, якія даваліся раней у савецкай літаратуры. Увогуле пра Балак-Балаховіча мала пісалі. Стараліся не заўважаць. Гэта ў асноўных гістарычных працах савецкага перыяду. А вот за апошнія гады да дзейнасці генерала, да яго асобы праявіўся вялікі інтарэс. Паколькі ён дзейнічаў разам з Савінкавым, яны разлічвалі на сялянскія паўстанні. Расія была ахоплена сялянскімі паўстаннямі ў канцы 20-го, пачатку 21-го года. Але ў Балаховіча быў свой план. Вызваліць Беларусь, ён абвясціў сябе ў Мазыры, галоўнакамандуючым беларускімі войскамі і начальнікам беларускай дзяржавы. Таму і беларускія гісторыкі, і прычым не толькі ў Менску, а вось і ў Беластоку, як Олег Латышонак, прыходзяць да адной думкі, што гэта быў сур'ёзны паход, сур'ёзная акцыя вызвалення Беларусі з апірышчам на сялянства.
Такім чынам, ніяк нельга лічыць генерала Балак-Балаховіча авантурыстам, які, так сказаць, прымазаўся да беларускай справы, да беларускага руху.
Не, лічыць яго авантурыстам не трэба, але вось гэтая думка, гэтая этыкетка была прыклеена яму адразу, бо ён быў не саюзнікам беларускіх эсэраў. І яны яго, дарэчы, і ніколі не падтрымлівалі. Нават у слуцкім паўстанні, у слуцкім збройным чыне, асноўная маса, там былі беларускія эсэры, не былі яго саюзнікамі. Таму гэта не толькі бальшавіцкая такая ацэнка, а і ацэнка беларускіх эсэраў. Трэба цяпер гэта перагледзець, і гэта пераглядаецца.
Анатоль Петрович, я ведаю, што вы зараз працуеце над вялікай працай пра генерала Балак-Балаховіча. У мяне да вас такое пытанне у спецыфіцы нашай перадачы. Каб ён перамог, каб яму ўдалося утрымаць кантроль над значнай часткай Беларусі. Як вы лічыце, ваш прагноз, як бы маглі разгортвацца падзеі?
Падзеі маглі разгортвацца шляхам старэння беларускай дзяржавы з моцнай у першы момант, а можа ў першыя месяцы, моцнай аўтарытарнай сілай генерала, ну як і ў Польшчы Пілсудскі быў. І зноў-такі з апірышчам на сялянства. Беларуская дзяржава магла б існаваць, калі б Супраць яго не былі кінуты сілы чырвонай арміі з аднаго боку, а з другога боку, хоць Пілсудскі фактычна яго выштурхнуў з Польшчы, а з другога боку, як толькі балаголцы вярнуліся, іх тут жа ўзялі і інтэрнавалі. Так што Польшча не падтрымлівала яго фактычна, можа фармальна толькі. Таму менавіта за вось тагачаснай пазіцыі Польшчы і ў дачыненні да Балаховіча, і ў дачыненні да слуцкага збройнага чыну, і атрымалася так, што не была скарыстана магчымасць адрадзіць беларускую дзяржаву у выглядзе альбо Беларускай народнай рэспублікі, альбо беларускай дзяржавы на чале з Балаховіча.
Анатоль Петрович, наколькі я ведаю, як мы гаварылі з вамі ў часе падрыхтоўкі да гэтай нашай гутаркі зараз, што вы досыць пільна працуеце, пільна ўглядаецеся ў апошні перыяд жыцця генерала Булак-Балаховіча, у яго час польскі, ў 20-30 гады і вакол і падзеі вакол яго смерці. Што вы бачыце там дзіўнага і што вы бачыце там новага?
Ну, я б лічыў, што генерал быў паслядоўны. Ён быў ворагам як камунізму, так і гітлерызму. Яго публіцыстычныя творы гэта якраз перасцярога і польскаму ўраду, і можа заходнім краінам, што для Польшчы і ўвогуле для Еўропы галоўныя ворагі гэта Савецкі Саюз, камуністычная дзяржава і гітлераўскі рэжым Германія. Вось гэта ў сваіх кнігах ён і пісаў. Што датычыцца яго дзейнасці, то ў 20-30 гады ён быў прыняты брыгадным генералам, генералам брыгады польскага войска, але быў на пасадзе кіраўніка ветэранаў паўстанцкіх баёў. І яшчэ адно яго такое цікавы момант яго жыцці, гэта паездка ў Іспанію. Ён быў як бы назіральнікам з боку Польшчы пры арміі генерала Франка падчас грамадзянскай вайны. Ну і, зразумела, выкарыстаў свой партызанскі вопыт і там часам ваяваў супраць рэспубліканцаў, бо там былі і камуністы таксама. Ну, а апошнія яго дзеянні гэта абарона Варшавы. Ён сабраў сваіх былых жаўнераў, балаховцаў са сваёй беларускай брыгады, і яны баранілі некалькі дзён ад немцаў у верасні 1939 года Варшаву. Потым ён, Балаховіч, генерал Балаховіч, у падчас нямецкай акупацыі стварыў падпольную вайсковую арганізацыю. Яна называлася Канфедэрацыя вайсковая. І дзейнічаў супраць немцаў. Загінуў ён у маі 10 траўня 1940 года у Варшаве падчас арышту яго гестапаўцамі. Ён супраціўляўся, пачалася страляніна, і гестапаўцы яго забілі. Так што ўсё жыццё гэта пастаяннае змаганне супраць бальшавікоў і супраць гітлераўцаў.
Вы лічыце, што савецкі рэжым, савецкія спецслужбы не мелі дачынення да яго смерці?
Цяжка сказаць, бо там сапраўды абставіны яго смерці не зусім вядомыя. Ну, а можа хтосьці там навёў гестапа, і ёсць такія, дарэчы, думкі ў некаторых тых, хто піша ў Польшчы. Магло быць. А вось брата яго, палкоўніка Балаховіча, дарэчы, генерала падчас паходу 1920 года, такі забілі. Йосиф Балаховіч, ці Юзеф Балаховіч, як яго тады называлі, таксама генерал, быў забіты ў 1923 годзе ў Белавежскай пушчы, ля Белавежы, там, дзе быў і Станіслав Булат Балахович, там балаховцаў пасадзілі як бы на працу па лесанарыхтоўках, ну, каб трымаліся яшчэ некаторы час, бо гады два яшчэ Балахович кіраваў партызанамі адтуль, якія пераходзілі мяжу і дзейнічалі ў Савецкай Беларусі. Так што брата яго забілі, на яго таксама былі спробы замахаў.
Такім чынам, генерал Станіслав Булак-Балаховіч, беларускі дзеяч, польскі дзеяч, беларуска-польскі дзеяч?
Не, хутчэй ён усё ж такі беларускі дзеяч, бо ў Польшчы ён у войсках не служыў. Ён быў толькі там у саюзе ветэранаў.
І яшчэ беларускі паэт.
І беларускі паэт. У 1930 годзе выйшла яго кніжка з беларускіх вершы.
Ну вось, на маю думку, прагучала некалькі цікавых думак. Прафесар Грыцкевіч адзначыў, што да стварэння авантурнага іміджу Станіслава Булак-Балаховіча спрычыніліся беларускія эсэры, якія кіравалі слуцкім паўстаннем. Дарэчы, цікава, што слуцкі збройны чын пачаўся ў наступны дзень пасля паразы Балаховіча. Беларусы, як заўсёды, не здолелі аб'яднацца. Да стварэння вакол імя адчайнага генерала арэола авантурнасці спрычыніліся і беларускія дзеячы іншай арыентацыі. Ведама бо, што ў лістападзе 1920 году, заняўшы Мазыр, генерал абвесціў сябе кіраўніком беларускай дзяржавы і заявіў, што не толькі ўрад БССР, але і ўрад БНР зрынутыя. Цікава і тое, што на працягу двух год, з 20 па 22, ягоныя партызанскія аддзелы пераходзілі польскую мяжу і тэрарызавалі бальшавікоў у Беларусі. За гэта ЧК палявала на генерала, некалькі разоў арганізоўвала на яго замахі і ўрэшце забіла ягонага брата, таксама генерала Юзефа Балаховіча. Амаль зусім неведомой у Беларусі застаецца кніжная публіцыстыка генерала ў 30-е гады, дзе ён выступаў супраць СССР і фашыстоўскай Нямеччыны. Прычым быў генерал Балаховіч такім паслядоўным антыкамуністам, што нават прадстаўляючы Польшчу пры ўрадзе франкоў Гішпаніі, пайшоў ваяваць супраць рэспубліканцаў. І гэта толькі таму, што сярод іх былі камуністы. Такі апантаны антыкамунізм тады, калі камуністычная ідэалогія выклікала сімпатыі ва ўсім свеце, я б сказаў, заслугоўвае на павагу. Цікава было б даведацца, ці меў Балаховіч нейкія стасункі з беларускім нацыянальным рухам у Польшчы. Гэта надало б завершанасць ягонаму вобразу ў Беларусі. Бо пакуль што мы толькі ведаем, што ён бараніў Варшаву ад немцаў, а я не думаю, што гэтая справа рупіла шмат каму з тагачасных беларускіх дзеячоў у Польшчы. Зрэшты, генерал заставаўся генералам. Ну і беларускія вершы Балаховіча. Шмат хто выказвае сумненне, што кніга беларускіх вершаў генерала была выдадзеная. Ну а вось прафесар Грыцкевіч сцвярджае, што так. Апошняе, што мне хацелася сёння сказаць, гэта тое, што мы мала ведаем аб паплечніках генерала. Мне вось працуючы некалі ў архівах, пашчасціла адшукаць імя аднаго з паплечнікаў Булак-Балаховіча, праваслаўная капеляна ягонага войска, пратэірэя Аркадзя Нікольскага. У палове 20-х гадоў ён стаў уніяцкім святаром і ўзначаліў парафію ў Тэрэспалі. Памёр у палове 30-х гадоў, перадаўшы парафію свайму сыну, айцу Аляксандру Нікольскаму, сляды якога губляюцца ў пасляваенны час, калі НКВД МГБ скасоўвала апошнія неаўніяцкія парафіі ў Беларусі. Сергей Бламейка, Прага.